Velkommen til. Mit navn er Martin, og du lytter lige nu til podcasten Tæt på, hvor jeg snakker med patienter, pårørende eller personer, som har sygdom eller en tilstand. Podcasten handler om, hvordan det er at leve med eller sammen med en, som har en sygdom eller en tilstand. Det handler om de følelser, tanker, oplevelser og de lavpraktiske ting, som følger med, hvis man er blevet ramt af en sygdom eller er pårørende. Så jeg håber, du har lyst til at lytte med. Hvis du lige har fået en sygdom eller lige er blevet pårørende, så håber jeg, når du har lyttet til min podcast, at du sidder med en fornemmelse af at være blevet lidt klogere og måske i bedste fald føler, at det er blevet lidt lettere at leve med din sygdom. Husk, du også skal følge podcasten på Instagram. Der skal du bare søge på podcasten Tæt på, og så kommer den frem. Inde på Instagram ligger jeg små fortællinger op omkring de patienter, pårørende eller familier, som jeg snakker med i det kommende afsnit. Velkommen til. Du lytter til podcasten Tæt på, og jeg er din vært, Martin Sund. Denne uges tilstand, I skal høre om, er pneumothorax. Og pneumothorax, det er også kaldet lungekollaps, og det opstår, når der kommer luft ind i brysthulen. Lungen klapper altså sammen, fordi der er kommet hul i lungehinden. Det er ikke unormalt, at personer, der indgår i f.eks. en trafikuheld, kan opleve at få det her pneumothorax. Og der ses også en øget tendens til at få en sammenklappet lunge hos personer, som ryger. Personer, som oplever at få pneumothorax, de vil opleve sådan en stikkende brystsmerte, og de vil ofte også have noget åndenød. I forhold til behandlingen af det her pneumothorax, jamen så ved de milde tilfælde, der gør man faktisk ikke særlig meget, og så folder lungen sig egentlig ud af sig selv. Og der kræves ikke nogen anden form for behandling. Men ved de større sammenklapninger, der anlægges et dræn, som kan sørge for, at den luft, der er kommet ind, den kan fjernes, og så kan lungen til sidst folde sig ud igen. Og lungekollapset, eller det her lungekollaps, det sker hos cirka 1 ud af 10.000. Den ene ud af de 10.000, det var, eller er, Pernille Hannibal, som jeg satte mig ned og fik en snak med omkring det at have haft pneumothorax. Pernilles tilstand opstod egentlig ikke, fordi hun er ryger, eller fordi hun har været involveret i f.eks. et trafikuheld. Jamen, det skete bare helt spontant. I 2013, da Pernille hun skulle til i seng, føler hun lige pludselig, at hun får sådan lammer indvendigt i lungen. Hun går i seng, og inden hun ved af det, jamen, så forbinder hun sig faktisk på Kolding sygehus med dræn. Hun endte med en indlæggelse på 11 dage, og tilstanden gik egentlig i sig selv igen, efter hun fik noget behandling. Men det er desværre sket flere gange, og vi skal høre om, hvordan man lever med den her uvished og de her spontane indlæggelser. Vi skal også høre om Pernilles hverdag, hvordan den ser ud, og så skal vi høre hende fortælle, om der er nogle ting, hun ikke kan i dag. Pernille, hun skal også ind og have lavet et indgreb, som skal være med til at afhjælpe, at det her, det sker igen, og det skal vi også høre om. Så jeg vil egentlig bare sige god fornøjelse med afsnittet. Nu går vi tæt på Pernille og på pneumothorax. Er du ikke sød at præsentere dig selv?
Jo. Jamen, jeg hedder jo Pernille, og jeg er lige blevet 26 år gammel.
Ja.
Så bor jeg her i Vejle, hvor vi sidder nu og optager i mit hus, som jeg har købt med min kæreste, Malte. Og så har vi Marley, min bokser. Hun er lige ved et år. Så vi ligger til her.
Ja.
Og, ja, bor her, og det er dejligt.
Og du er med i podcasten, fordi at du har et problem med din ene lunge.
Yes.
Og hvad er det, det er?
Jamen, det er simpelthen det, man kalder en spontan sammenklappet lunge. Og det har jeg erfaret 4 gange nu. Og her for nyligt er det lige sket, det vil være 5 uger siden. Og faktisk 5 uger før det, var det sket 3. gang. Og ellers så har jeg prøvet det tilbage i 16 og tilbage i 14.
Ja.
Ja.
Kan du lige prøve at tage sådan med helt tilbage fra starten af, og lige sådan fortælle lidt om, hvad det er, sådan en sammenklappet lunge, og hvordan det kommer til udtryk på dig, og så måske lige fortælle, hvordan du sådan, hvordan det startede.
Ja, jamen altså, det er jo, altså, det der sker, det er jo, at selve lungen, hvis I forestiller jer, det er som en ballon faktisk, det er jo den, der ligesom, der går hul på enten, eller så fiser luften bare ud på en eller anden måde, og den lunge ligger jo så inde i det her hulrum, i lungehinden derinde, og ligesom jo klappet sammen. Og så er det jo så, at man jo man får ømt, hvad kan man sige, lungen, hvor det er ubehageligt jo. Man kan sagtens gå rundt, og man kan også trække vejret, det er der mange, der tror, man ikke kan. Så man kan sige, det er ikke værre end det. Det kan gå hen og blive akut, hvor det, hvis man går længe med det, så kan der opstå et overtryk af det her luft, der fiser ud, som så trykker på organerne. Men det er ikke det, jeg har oplevet. Mm. Så jeg har jo været hurtig og kommet af sted og har fået hjælp, når det nu var sket.
Er det sådan, du får åndenød?
Nej, altså man kan helt fint trække vejret, men det gør ondt, når man trækker vejret.
Ja.
Lidt ligesom, altså smerten sammenligner jeg lidt med, når man har fået et trælår, så den der niven, sådan, det gør næs. Sådan gør det ondt, når, hver gang man trækker vejret.
Okay.
Men man kan sagtens altså gå rundt med det. Jeg gjorde det for eksempel for nylig her, altså der kunne jeg selv gå til lægen, og jeg kunne også selv gå hen til skadestuen og så videre. Så,
ja.
Det lyder meget værre, end det er, men nu er jeg også rutineret, så min holdning er måske også lidt... Hvad kan man sige? Ja, ændrede lidt på det.
Ja. Og hvornår skete det første gang?
Jamen, det var tilbage i 2014, hvor jeg gik i 2.G, tror jeg. Det var en efterårsferie. Og der havde jeg hele dagen været ude i, faktisk her i Vejle og shoppe med min mor, så det havde været en dejlig dag. Og så besøgte vi min mormor om aftenen. Og vi hygger os bare, der er ingenting. Og, altså, jeg ligger på... sådan en brix ude i hendes pejsestue, og ligger der og luner fødderne ved pejsen. Så det er jo også super dejligt. Men da jeg så rejser mig, efter jeg har ligget der et par timer og set lidt film, så får jeg sådan et smæld i siden. Og det tænker jeg, det må nok bare være et eller andet, en nerve eller et eller andet, der lige sidder i klemme. Det har man jo måske prøvet med en muskel eller et eller andet. Og så tænker jeg ikke mere over det. Så er det selvfølgelig lidt ømt og sådan noget. Men så er det først, når jeg skal til at sove, når jeg ligger mig ned, at jeg får sådan stort ubehag. Det er ligesom om, at det ved jeg ikke, at min luft kommer lidt ud, at det er måske der, den først rigtig klapper sammen. Det ved jeg så ikke på det tidspunkt, fordi jeg tænker over, at det er nok bare et eller andet, en muskel eller noget. Så jeg ender faktisk med at gå i seng med det, og ligger så i min mormors elevatationsseng, og sidder op og sover. Og så næste morgen tager vi så til lægen, fordi jeg har det jo lidt skidt. Mm. Jeg har jo ikke den optimale ilt... hvad siger man, indhold i kroppen. Mm. Så vi tager til lægen, og så siger de jo så næste formiddag der, ja, Pernille, der er ingen tvivl. Du har simpelthen intet luft i din lunge, så den var simpelthen helt fuldstændig klappet sammen, fordi jeg hen over natten jo bare har sovet med det jo.
Mm.
Og så tager jeg så på skadestuen jo, og så er det så, at de opererer, hvor de ligger det, der hedder et dræn, som er sådan en slange, man putter ind imellem ribbenene, og det gør de så, eller det gjorde de der, det var i Kolding, hvor de så puttede det i højre side, imellem mit ribben, nede ved omkring brystet, og sådan lige ved BH-kanten. Og der stikker de så det her dræn ind med lokalbedøvelse, og så skal det dræn så være med til, at det overskydende luft kan komme ud, så man kan sige, lungen kan folde sig ud igen, og klister sig fast på lungehinden.
Mm.
Ja.
Sådan, da du så skulle over på skadestuen, var det sådan, var du nervøs for, hvad der sådan kunne ske? Fordi man kan sige, at du er ung, frisk og frejlig.
Ja, nej, det var en meget mærkelig situation, fordi jeg havde det jo fint. Og når man, altså, det er det, der er så mærkeligt, også når jeg fortæller det til folk, at jeg har sammenklappet lungen. Folk laver jo den der, altså, fordi det lyder så voldsomt. Og det er det jo nok også, men fordi jeg jo har prøvet det på egen krop, og jeg er i situationen, når jeg har det okay, Så bliver det bare heller ikke værre. Så man kan sige, altså, jeg er også sådan en, der måske tager tingene lidt, som det kommer. Så derfor det at vide, tænker jeg, okay, hold da op, det lyder godt nok voldsomt. Og da vi så kommer op til skadestuen deroppe, og jeg så bliver indlagt der, altså, så siger de jo sådan, Pernille, du skal opereres nu. Okay, altså, så det går lidt hurtigt det hele, og jeg når nok ikke rigtigt at tænke det igennem. Og, ja, så det er ikke værre end det, men altså, ja, det er jo voldsomt alligevel jo.
Mm.
Ja.
Og da du skal have lagt de her dræn, det bliver gjort i lokalbedøvelse. Og jeg tænker sådan, altså, var du nervøs for det? Og sådan, altså, det at skulle have en slange ind i lungen? Og...
Ja, altså, lige der, da det skete første gang, jeg anede jo ikke, hvad det drejede sig om, og det gik lidt stærkt, fordi jeg havde jo ligget med det hele natten der, så jeg tror, de havde vurderet, at det skulle gå lidt stærkt, fordi man kan gå hen og blive ret dårlig.
Mm.
Jeg havde det heldigvis fint, men derfor vurderede de stadigvæk, at det var her og nu, det lidt skulle ske. Så jeg var faktisk, jeg lå jo der og ventede på, at lægerne skulle komme, og så lige pludselig kom de. Og så gik det jo bare lidt stærkt. Det var så, nå, men nu skal du opereres, og nu ligger du der lige ned, og så tager du armen over hovedet, Og så ligger vi i den her lokalbedøvelse. Og så inden de jo nærmest, eller jeg når ikke rigtig at reagere, for de jo selvfølgelig er i gang jo, og så er det jo ubehageligt og sådan noget. Så jeg tror ikke rigtig, jeg når sådan at reagere på det. Mm. I den forstand at blive bange og sådan, men det er jo aldrig sjovt sådan noget, og jeg er heller ikke vild med alt, hvad det hedder operationer, og får lidt myrekryb over det, så jeg tror bare, jeg bed tænderne lidt sammen, og så gjorde de, hvad de skulle, og jeg prøvede at slappe så meget af som muligt, fordi det er jo aldrig rart sådan noget, og det gjorde det også rimelig nas, og var ubehageligt jo.
Ja.
Så.
Hvad så efter? Får du det så bedre, efter drænen kommer ind?
Faktisk ikke i den her omgang, den første gang der, fordi at... I og med, at jeg havde gået så længe med den sammenklappede lunge, var jeg ret, hvad kan man sige, drænet og træt. Så jeg endte faktisk med at ligge 3 dage ned i sengen, fordi jeg havde så mange smerter. Fordi lungen simpelthen var så sammenklappet, at det tog længere tid for kroppen at få den i gang jo. Så jeg lå faktisk i sengen i næsten 3 dage, var selvfølgelig lidt op at gå. Jeg havde også den her... For enden af drænet er der sådan en maskine, som jeg kalder det, som ligesom udligner det her, så der ikke kommer luft ind, men der kun kommer luft ud. Og den havde jeg på sådan et, hvad kan man sige, sådan et lille rullebord, så når jeg skulle på toilet og gå lidt ture for at aktivere mig selv, så gik jeg med sådan en lille rullevogn.
Med en maskine.
Ja, med en lille maskine på. Så det gjorde jeg efter de 3 dage der, så kom jeg op på benene igen.
Mm.
Og det gjorde jeg så i nogle dage, og der var desværre ikke nogen fremskridt rigtigt. Så de ender faktisk med at lægge et nyt dræn. Så det dræn, jeg har nu på det tidspunkt, det var sådan en lille slange. Den var simpelthen ikke optimal nok, så de lægger et større dræn, så der kan komme mere luft ud. Og det sker der faktisk heller ikke noget ved. Jeg har det fint og kan gå rundt og gå mine ture og bevæge mig. Jeg fløjter også på sådan en, der hedder en pep-fløjte, for at aktivere lungen. Men der sker ikke så meget fremgang. Så det ender faktisk med, at jeg bliver overført til Odense, hospitalet derovre. Og der tilkobler de mig til en anden maskine, og så faktisk samme aften folder min lunge sig ud.
Okay.
Men det er en lang episode på 11 dages indlæggelse, faktisk.
Ja, det er jo lang tid sådan, altså, at være væk og sådan være syg, eller hvad skal man sige?
Jo. Jamen, jeg har aldrig brækket en arm eller noget, så det var en voldsom omgang for mig. Altså, det vildeste, jeg har prøvet, det er jo en forstuvet ankel. Så jeg har aldrig på den måde været syg eller oplevet noget inden for sygehusvæsenet. Så det må man sige, det oplevede jeg der i hvert fald.
Kom du hurtigt hjem fra Odense igen, altså efter du begyndte at få det bedre?
Ja, fordi som sagt, jeg blev overført til Odense om formiddagen på den her 10. dag, må det have været, eller 11. dag. Om formiddagen, og så får jeg så skiftet den her maskine, og så faktisk samme dag om klokken 8 om aftenen folder lungen sig ud, og så piller de så drænet ud og lukker hullet i siden der, og så næste morgen er jeg frisk nok til at komme hjem.
Okay.
Ja, men man er træt. Jeg var meget træt og havde ondt jo.
Ja, fordi skulle du tage nogle hensyn, når du kom hjem i forhold til lungen, og tog du nogle hensyn selv for sådan at passe på dig selv?
Ja, altså man er jo hvad kan man sige, det er jo et organ, tror jeg, man kalder lungen, gør man ikke det?
Jo.
Jo. Så den er jo, altså, det er jo en stor del af kroppen, og den har virkelig været, hvad kan man sige, nedbrudt. Så den skulle have hvile, og jeg havde jo også ondt, og jeg kunne heller ikke, altså sådan, nu spiller jeg meget fodbold og sådan noget, og løb og gik i fitness på det tidspunkt. Og det kunne jeg ikke holde til. Jeg fik simpelthen ondt i lungen, eller hvad man kan sige, ømt i hvert fald. Så jeg endte med at holde sådan noget 3-4 ugers pause for sport, og så lige så stille byggede jeg det på. Og jeg kan tydeligt huske faktisk nede i Kolding der, i det fitnesscenter jeg gik i, at jeg startede op på løbebåndet og løb i 10 minutter, og så kunne jeg ikke holde til mere. Så lige så stille byggede jeg bare på det.
Ja.
Ja, og det samme med arbejde også og sådan noget. Ja.
Var det trælst det her med at skulle, hvad skal man sige nej til noget, fordi at kroppen siger fra? Altså en interesse, det at skulle lægge den på hylden, og så give sin krop lov til at hvile, fordi det oplever jeg i hvert fald selv, hvis man er syg, og man ikke kan komme ud og motionere, eller hvad det nu er, man gerne vil, så er det bare så frustrerende. Var det også det for dig?
Ja, det var det, fordi på det tidspunkt spillede jeg rigtig meget fodbold i Kolding, og det kunne jeg jo ikke være en del af, og også generelt socialt, man festede jo også meget der. Alkohol er selvfølgelig ikke en god ting for kroppen, men det kunne jeg jo selvfølgelig heller ikke være med til. Så det har helt klart været en stopper for rigtig mange ting, og en frustration i, at jeg ikke selv har kontrol over hvad jeg gerne vil, fordi så har jeg måske lyst til at løbe en tur eller spille fodbold. Men det kan jeg ikke, fordi min krop er træt, og det skal man jo acceptere. Og det har jeg specielt mærket her den sidste tid, nu her, hvor det er sket, også i den her tid, hvor vi har haft corona og sådan noget. Så oven i det, at man ikke har kunne lave de ting, man har haft lyst til socialt med forsamlinger og så videre, så har jeg så heller ikke kunne dyrke min motion. Så det har helt klart været en meget, meget stor begrænsning. Og det er det stadigvæk nu her, fordi at det er jo kun 5 uger siden, at det skete 4 gange. Så det må man sige, ja.
Ja, fordi det er sket flere gange. Ja. Først i 14, og så sker det også i en gang mere.
Ja, i 16 sker det.
Og er det det samme billede, der tegner sig?
Ja, det er det faktisk, fordi det sker også om natten. Jeg vågner nemlig op en morgen der, og kan mærke, at jeg er lidt utilpas. Og så sidder jeg lidt noget tid på sengekanten og mærker lidt efter, og så tror jeg, at det er det, der er sket igen. Og så vælger vi så at tage på skadestuen, og der kommer jeg jo så ind, jo, hvor de så tjekker mig og får taget røntgen igen, hvor de så kan se, at den er sammenklappet. Så det er lidt den samme historie, og det er også i Kolding, så det er lidt den samme omgang. Der er jeg så kun indlagt i 4 dage. Der ligger de et andet dræn, som jeg tror er en lidt større størrelse igen, så det er lidt mere effektivt fra start af. Og så er jeg bare meget mere frisk, og har selvfølgelig været igennem det, så jeg kender lidt til det. Og der er jeg hurtigt op på benene, faktisk allerede dagen efter operationen. Og det er samme måde, det foregår med lokalbedøvelse, og de ligger drænet ind. Og det var også i siden her, i højre side. Og ja, så der får jeg gået en masse ture ned af hospitalsgangene, og sidder faktisk også på en motionscykel og bevæger mig lidt der. Ja.
Hvordan var det at være indlagt igen?
I og med, at jeg havde det meget bedre, så var den her oplevelse der anden gang, den var jo meget bedre. Og tilfældigvis var der faktisk en ung fyr, som var på samme gang. Normalt, man ligger på det, der hedder ortopædkirurgisk afdeling i Kolding, og det er jo arme og ben, så det var rigtig mange gamle mennesker, som lå der. Og de var jo ikke så festlige. Men så tilfældigvis var der den her unge fyr, som havde slået sin hånd, så vi endte faktisk med at snakke lidt sammen og var inde i det her motionsrum, hvor jeg så sad og cyklede, og så stod han ved siden af og kastede med en bold eller et eller andet, og så stod vi bare og snakkede for at få tiden til at gå. Så det var en meget bedre oplevelse der.
Og hvad var det ved den oplevelse, der gjorde, at det blev til en god oplevelse?
Det var jo nok, at man kan sige, at jeg var lidt forberedt på det, og jeg vidste, hvad det drejede sig om, og også, at jeg havde det bedre, og at det gik hurtigere, at lungen ligesom foldede sig ud meget, meget hurtigere.
Og hvilken forskel tror du, det gjorde sådan, at ham der fyren, han var der? Eller gjorde det overhovedet en forskel for dig?
Altså man kan sige, jeg kedede mig nok ikke lige så meget. Jeg er god til at, hvad kan man sige, underholde mig selv. Ja. Men nu var han der, og så endte vi med at snakke sammen. Så det var jo hyggeligt.
Ja.
Ja, og lærte mit menneske at kende.
Ja.
Mm.
Men så, hvis vi tager der fra 16 og så til nu, er der så nogle hensyn, du har skulle tage i den mellemtid, i forhold til at undgå, at det sker igen? Eller er der sådan, gør man nogle ting for ligesom at ikke fremprovokere det? Eller kan man ikke sige, hvad det er, der fremprovokerer det?
Nej, altså, da det sker for mig jo i Kolding, der kan de jo ikke sige, hvorfor det sker. Mm. Og man gør ikke yderligere mere ved det. Også fordi, at faktisk der i 16, da det sker, det glemte jeg faktisk lige at sige, det sker en måned eller 2 måneder, inden jeg skal ud på en rejse, på en rigtig stor rejse, i det her sabbatår, jeg nu har. Og der tænker man jo, at okay, sammenklappet lunge, skal du til Sydamerika, og skal bestige bjerge og alt muligt. Og det ender så med, at jeg får taget røntgen og nogle scanninger og sådan noget, for at se, om der skulle være nogle ting på lungen, der kunne trigge det. Også for ligesom at have en sikkerhed i det psykisk, at man kunne have en ro med det. Så på det punkt altså, var der ikke noget på den måde hensyn, fordi de sagde, selvfølgelig skal du ud og rejse og sådan noget. Du skal selvfølgelig ikke dykke, fordi der er noget med sådan noget tryk. Mm. Så det kunne jeg ikke, så jeg lå og snorklede i Colombia på det tidspunkt. Og selvfølgelig var det jo i baghovedet, at jeg hele tiden tænkte på det, og da jeg skulle bestige Kilimanjaro, tænkte jeg da også, nej, sker det nu, og hvad nu hvis det sker heroppe og sådan noget. Men da jeg så kom på toppen, så var det jo en kæmpe sejr, at jeg alligevel kom derop. Så man kan sige, at det har ligget i baghovedet, men de har ikke som sådan sagt, at jeg skal passe på, fordi altså, jeg har jo været aktiv altid, og har spillet fodbold og så videre, og det er ikke det, der trigger det, fordi de ved ikke, hvorfor det sker. Mm. Så på den måde er der ikke noget sådan et større hensyn.
Okay.
Ja.
Var du sådan nervøs for, at den her tur til Sydamerika, den ikke skulle ske-agtigt?
Bestemt. Altså, jeg tænkte, at det skete. Nu aflyser vi hele rejsen, fordi ja. Altså, vi skulle jo flyve rigtig mange gange, og jeg, ja, som sagt, Kilimanjaro er jo Afrika, så vi fløj jo både til Sydamerika, og så fløj vi altså også hele vejen til Afrika igen jo. Så det var jeg meget nervøs for, og jeg var også forbi en hvad kan man måske kalde ham, en speciallæge inden for lunger, og der tilbyder han mig faktisk sådan en kanyle, jeg kan tage med på rejsen. Fordi hvis det nu skulle ske, så skulle min daværende kæreste, der var med på turen, så skulle han bare lige måle fra mit bryst af, op igennem nogle ribben, og så lige mærke, okay, der er lidt hud der, eller noget muskel imellem, eller kød imellem ribbenene, så skulle han bare stikke kanylen imellem der, hvis det skete på toppen af Kilimanjaro. Og der, altså, så det var lidt voldsomt, at han gav mig de der kanyler, og ja, om det er dumt ristigt, det ved jeg ikke, men jeg tog dem faktisk ikke med, fordi det turde jeg simpelthen ikke.
For jeg skulle lige så spørge, om I havde tænkt jer at gøre det, fordi det er sådan, det virker meget sådan action-packed, og, ja. Altså, at han skulle gøre det på dig,
ja,
på Kilimanjaro.
Ja.
Sådan, altså.
Det var mere fordi, hvis det skulle ske på Kilimanjaro, fordi man er man er så højt oppe, så kan der ikke komme helikopter og sådan noget til at hente dig, så det er jo, hvad kan man sige, en chance, man tager, men altså, de sagde, at risikoen burde ikke altså være der i den forstand, at det skulle ske igen, lige præcis når du er på bjerget. Selvfølgelig er risikoen højere, fordi når det først er sket én gang med lungen, og det så sker anden gang, så stiger risikoen virkelig meget. Og nu hvor det så sker igen tredje gang her i Vejle, her for nylig, der siger de så også, at det er underligt, at man ikke har gjort mere ved det. Men man har jo nok gået ud fra, at jeg er en ung og frisk pige, og man som sådan ikke kan gøre noget ved det. Og det, altså chancen for, at det skulle ske igen, har de nok ikke vurderet var særlig stor, i og med, at de heller ikke altså, har en lungeafdeling i Kolding. Og da jeg så ender her i Vejle, som jo har en lungeafdeling, og i hvert fald har nogle lungelæger, der tænker de jo med det samme. Det skal vi simpelthen have kigget på. Det kan ikke passe, at du skal gå med det. Så det er jo dejligt, at man bliver taget seriøst der jo.
Ja, fordi hvad sker der så her i Vejle, da det sker igen?
Jamen,
som jo faktisk ikke er så lang tid siden.
Nej, men det er jo næsten lige 2 måneder siden, tror jeg, efterhånden. Jamen, der sker det faktisk, da jeg er i skole. Vi er kommet tilbage i skolen nu her, efter vi har haft rigtig meget online-undervisning. Så det var jo dejligt at sidde i en fysisk, sammen med folk, fysisk. Og der har jeg faktisk lige været oppe og fremlægge en lille præsentation. Og derefter sætter jeg mig selvfølgelig ned, og så kan jeg mærke, at jeg bliver lidt utilpas. Jeg får sådan lidt ligesom kuldegysning og får lidt ondt i maven, og, sådan, og så ender jeg med at rejse mig op, og så står jeg og mærker lidt efter, fordi jeg synes godt, jeg kunne sådan måske genkende nogle af de her fornemmelser i kroppen. Og så tænker jeg, nej, er det det? Er det virkelig det igen? Og så går jeg ud fra klassen og får så min veninde med ud, og så bliver jeg jo ked af det, fordi man bliver lidt, ja, bange jo, og det er træls det hele jo, altså. Og så vurderer vi så, at jeg nok lige skal forbi lægen og blive tjekket. Og der har jeg faktisk min underviser, som selv har prøvet det, dengang han var ung. Han var 26, da det skete. Så han kendte faktisk lidt til det, så det endte faktisk med, at han ringede til min læge og sagde, at jeg havde den her, som det hedder så fint, spontan pneumothorax, som var den her sammenklappede lunge. Og det var jo rart, at han lige kunne hjælpe der og lige give kaldet til lægen. Og så kom jeg jo selvfølgelig bare ind til lægen, hvor hun så fik lyttet på min lunge og havde en idé om, at det højst sandsynligt var det igen. Og så kom jeg jo forbi Vejle Hospitalet, hvor jeg så fik taget røntgen. Og så efter røntgen ser man jo så, at den er sammenklappet, og så er det samme omgang, at man kommer ind til lægen, og så ligger de så et dræn på samme måde. Den her omgang ligger de det så bare foran, op over brystet. Lige under ribbenet, kan man sige. Eller hvad hedder det? Kravbenet.
Ja.
Så der har jeg et lille hul nu her, eller et lille prik i hvert fald.
Hvad er det, man bliver bange eller ked af det over, når det sker der i undervisningen, eller lige efter undervisningen?
Jamen det er den her træls situation, man står i med, at En ting er selvfølgelig, at man skal opereres. Det er jo som sagt aldrig sjovt. Mm. Det er noget, der bare skal overstås. Men så også alt det her, der kommer efterfølgende. At jeg ikke kan dyrke min sport igen. Mm. At jeg skal holde mig i ro. Og at man så samtidig endnu en gang bliver, eller hvad kan man sige, bekymringen bliver vækket i en, at sker det nu igen? Altså det er så længe siden, at, at det skete i 16. Hvorfor sker det nu? Og jeg har jo ikke lavet noget andet i mit liv, ser meget altså, ens ud, ligesom dengang, og jeg har ikke lavet nogle store livsstilsændringer i den forstand, så det hele kommer jo sådan et mystik igen, hvorfor sker det? Og det kan man sige, det kan de heller ikke svare på, lægerne, og det er man så i gang med at undersøge nu. Og så ligger der også en kæmpe frustration i, at alle ens nære omkring en jo selvfølgelig er bekymrede, og det er jo fantastisk, at man har al den kærlighed omkring en, men at man heller ikke selv kan svare på dem og så sige, jamen, det er det her, der er sket. Altså, det hele er så uvist, og det giver jo en kæmpe frustration i mig, men når jeg så heller ikke kan forklare det til mine venner og familie, så bliver man endnu mere frustreret, fordi de jo, jamen, det kan da ikke passe. Og så siger jeg så, nej, men det ved jeg heller ikke, jeg ved ikke mere end dig. Altså, det ligger også en kæmpe, ja, der ligger en kæmpe frustration i det også.
Ja, fordi kan du prøve at sætte lidt flere ord på den her uvished, hvad det er, hvad den gør ved dig, fordi jeg synes, det virker til, at det er den, der fylder rigtig meget, at man ikke ved, hvad det er.
Ja, jamen altså, jeg tror også, det ligger så op af, at jeg er en person, som rigtig godt kan lide at have kontrol. Jeg er kæmpe ordensmenneske inden for mange ting. så det der med, at man lige pludselig ikke har kontrol, og man har ikke nogen svar, altså fordi, hvis man bare kunne lægge det på et eller andet, og så sige, jamen det er derfor, nå okay, altså, så er det sådan, det er. Mm. Men når det er det her uvisse, så kan man jo også komme til at overtænke, og jeg har måske også lidt en tendens fra min mors side at bekymre sig lidt, altså, fordi man overtænker, og hvad nu hvis det sker? Og sådan, altså, så det er nok lidt det, tror jeg, at man bare står i en situation med kæmpe ukontrol og kæmpe store spørgsmålstegn. Og det trives jeg overhovedet ikke i. Så jeg tror mest, det er det mig personligt. Altså. Ja.
Ja, fordi det her med også, at man ikke ved, hvad det er, der fremprovokerer det, det giver jo også en form for, hvad skal man sige, usikkerhed og ikke kontrol. Fordi hvis man så bare kunne holde sig fra at gøre nogle ting, så er man jo stadigvæk egentlig i en anden form for kontrol, tænker jeg.
Ja, og også nu i forhold til min sport, at jeg ved, hvis jeg for eksempel er skadet eller sådan noget, så ved jeg, så skal jeg holde mig i ro, eller jeg ved måske, at jeg skal styrketræne for at styrke mine ben, når jeg spiller og løber på banen. Men jeg har ikke mulighed for at gøre noget, der kan, hvad kan man sige, styrke det eller forebygge det. Og det, man vil jo gerne gøre sit, og det føler jeg heller ikke, jeg kan. Og når jeg også er konkurrencemenneske, så vil man jo virkelig, virkelig gerne gøre et eller andet. Og det er bare igen, man kan ingenting gøre, man er simpelthen bare i afmagt.
Ja, fordi at det, der egentlig også fylder, er det den her afmagt over for, at du jo faktisk ikke selv kan gøre noget ved det.
Fuldstændig. Altså, ja. Det er mega frustrerende. Altså. Og ja, simpelthen.
Jamen, hvordan affinder man sig sådan med det? Altså, er der sådan nogle, hvad skal man sige, har du fundet frem til nogle strategier, som fungerer for dig? Fordi jeg tænker, at det her med at skal leve i usikkerhed og uvished og afmagt over, at du kan ikke gøre noget ved det. Mm. Du ved ikke, hvornår det kommer. Og når det kommer, så har vi ikke lige sådan, vi kan ikke løse det.
Nej, kun nu og her jo, kan man sige. Ja, altså nu, fordi det jo så er sket fjerde gang, så er jeg jo stadigvæk i den her, hvad kan man sige, undersøgelse, hvor de finder ud af, hvad det kan være. Og det er jo også, hvad kan man sige, meget sådan uvist, men nu her efter sommerferien, en gang efter august, tror jeg det bliver, der har jeg fået tilbudt en operation, som er en kikkertoperation, hvor de går ind og ser på lungen, om der skulle ligge en sygdom. Og hvis der ikke er det, så ligger de nogle skrab på lungen, som så gør, at den skulle forstærkes. Og det nedsætter så risikoen for, at det skulle ske igen. Og det kan man sige, det giver jo en sikkerhed og en, hvad kan man sige, en trøst i, at risikoen er i hvert fald altså, blevet mindre, og det giver jo lidt mere ro og mindre uvished, ja. Og ellers så er jeg begyndt at prøve, jeg arbejder rigtig meget med mit mindset omkring det her med, at du kan ikke kontrollere alt, og det er noget, du må lære at leve med, og Jamen, så må du nøjes med nogle ting. Og lige nu prøver jeg så at lave lidt yoga og noget meditation også. Og simpelthen prøver at arbejde med mine tanker omkring, at tingene er nu sådan, som det er. Og at det her stadigvæk er godt for dig, og det er bedre end ingenting, for eksempel.
Ja. Ja. Så næste skridt i forhold til det her, fordi nu skete det i Vejle sidste gang, og er der lagt en plan for, hvad der skal ske nu?
Jamen efter fjerde gang her, blev der sat en undersøgelse i gang i forhold til det, noget der hedder, ja, de undersøger ens gener, om der kan være noget arveligt.
Ja.
Så der har været med, der er de i gang med at kigge i, hvad kan man sige, mit stamtræ, og kigger i min mormor og farmor og morfars sygejournal, fordi de har været syge med nogle ting, og så se, om der kan være noget der af en eller anden, et eller andet gen. Fordi så kan man finde svar i det. Og der er også nogle andre sygdomme. Der er en, der hedder BMD, tror jeg, hvis jeg husker rigtigt, som er sådan en sygdom, hvor der kan være cystedannelse i kroppen. At det måske kan være det. Og ja, det ved de jo ikke endnu. Det kan tage lidt tid, når de skal sidde og kigge i sådan nogle gener. Men det er jo også en tryghed, at de i hvert fald undersøger for noget. Og så kan man sige, så kan man være i udredelse for, at så er det ikke den sygdom, du har. Så ved man da i hvert fald det. Og det er det samme med kikkertoperationen, at de har en idé om, det måske kan være en anden sygdom, og hvis det så ikke er det, så har vi også ligesom slået den væk. Så ja.
er det, hvad skal man sige, ikke frustrerende, men er det, sådan, er det specielt at være i den her undersøgelsesfase, hvor man ikke har nogen svar lige nu?
Ja, fordi man går jo og venter. Jeg skulle også give samtykke til, at de måtte gå ind og kigge i mit journal, og selvfølgelig så skulle min mormor også have, eller hun skulle give sit samtykke. Så det har vi også gået og ventet lidt på. Og så går man nu jo og venter på, hvad de finder ud af, og de snakkede om, at jeg skulle have taget en blodprøve, og det har jeg ikke fået taget endnu. Så det er også sådan lidt, hvornår skal jeg så det, og er det nødvendigt alligevel? Fordi de kigger alligevel ikke på mit som sådan, de kigger mere på min altså bedsteforældres journaler. Så det er sådan lidt, ja, man går lidt bare og venter. Så man skal sådan prøve virkelig at være tålmodig. Ja.
Nu beskrev du det her med, at du skal opereres. Hvilke følelser vækker det i dig? Fordi de andre gange, du har fået anlagt dræn, for eksempel, så har det været i lokalbedøvelse, men jeg kunne forstå på dig, at det her, det skal foregå i fuld narkose.
Ja.
Og det kan der tit være forbundet nogle følelser med, fordi man sådan, man er ikke i kontrol på nogen måde, og det tænker jeg, det må, for sådan en som dig, må det måske vække nogle følelser, at du skal slippe alt kontrol, og ligesom overgive kontrol til nogle andre. Hvordan har du det med det?
Jamen det er også lidt den der, som du lige præcis nævner med ukontrollen, at man jo bare er nødt til at lægge tilliden i dem, altså til dem. Men det er også det her med, at man jo, altså man falder jo i søvn, og man ved ikke, hvad der sker, og de gør et eller andet ved en, og når man så vågner, så mærker man det jo først der. Så det er også den der med, at jeg er lidt sådan frygter den der, når man vågner, at man har det dårligt, eller man har mega ondt, og uha, hvad har de fundet ud af? Og så har jeg sådan lidt en angst eller myrekryb over, når altså, der bliver opereret inden i en. Altså det er sådan, ja, det er lidt svært at forklare, men der har jeg sådan en lille angst for det. Det bryder jeg mig virkelig ikke om. Altså det er sådan, når jeg ser film også med operationer og sådan noget, jeg kan simpelthen ikke lide at se på det, og de gange også med drænet og operationerne der, har jeg altid sagt, at jeg vil ikke lige se værktøjet, de skulle bruge, fordi første gang så jeg nemlig sådan en strikkepind, tror jeg det var nærmest, ja, altså, hvor man tænker, uha, skal den igennem mine ribben, altså, ja. Og der bliver man jo bare mere utilpas, så jo, jeg har en eller anden form for frygt for det, men jeg prøver sådan også mentalt allerede nu at og simpelthen bare sige, de har styr på det, og de gør det, de nu skal, og de gør det altså så godt, de overhovedet kan jo, og ja, gør jo alt for at hjælpe mig. Så jo, jeg frygter det lidt, men jeg har også hørt gode historier om narkose, jo, hvor folk synes, det er ret grineren jo, men ja.
Du er alligevel lidt nervøs.
Jeg er lidt nervøs, ja. Jeg bryder mig ikke om det, men jeg arbejder på det.
Ja.
Ja.
Du beskrev den her angst her, og du beskrev også, inden vi gik på sådan en form for, jamen, panikangst over sådan, ja, hvad er det egentlig, der du sådan har lidt angst over for, eller sådan, der kan fremprovokere en bestemt følelse i din krop.
Ja, den følelse der, det er nemlig en, der er kommet her efter fjerde gang. Og det tror jeg, det er den her uvished, der har trigget en følelse i mig, at jeg ikke er herre over, hvad der sker. Og det skete i den sammenhæng, at jeg en aften, tror jeg, bare skulle sove, og jeg følte, jeg havde lidt ondt og sådan noget. Også fordi i løbet af dagen havde jeg havde været ude at køre bil med en kammerat, hvor at hans bil, den var sådan en smart automatisk en, der så kom til at bremse, fordi den havde sådan en sensor. Og der sidder jeg fremme i selen, fordi jeg er ved at sætte mig til rette, og der får jeg sådan et tryk jo. Mm. Og så tænker jeg, åh nej, var det lige et tryk på min lunge nu? Sker der nu noget der? Og så senere på dagen fik jeg sådan et ryk, som jeg kalder det, i siden igen. Og så tror jeg, at det bare havde trigget nogle tanker og følelser i mig om aftenen, hvor jeg så overanalyserede det hele. Og så blev jeg lige pludselig fra det ene til det andet ramt af sådan en panikfølelse. Og så endte jeg med at ligge og hyperventilere. Og det har simpelthen sat et eller andet i gang, altså i min psyke, at jeg har oplevet den her ukontrol, at jeg når et stadie, hvor jeg simpelthen bare, jeg får en eller anden form for panikfølelse. Og det er super ubehageligt, fordi jeg normalt har rigtig godt styr på mig selv og mine følelser, men ja, det har jeg altså aldrig prøvet før. Og det er desværre kommet her nu efter fjerde gang. Og det er jo nok fordi, at det er sket så mange gange, og det sætter sig som sådan et traume, også sådan fysisk i kroppen. Og selvfølgelig så psykisk jo, fordi man går og overtænker det hele.
Ja, når du siger overtænker, det kan jo være mange ting. Hvad er det sådan, er det sådan en spiral, du ender i, som hvad skal man sige, gør, at du sådan, ja, bare sådan vivler nedad i tankerne, altså sådan, var det tryk, jeg fik fra bryst, eller ja, kan du sådan prøve at tage os med i den der spiral?
Det er godt det, du lige sagde der, sådan, altså at udtrykke det som en spiral, fordi nu, jeg var startet på arbejde her igen for nylig, og det er lidt fysisk krævende arbejde som tjener, og alt går godt, og jeg udviser overskud, som jeg normalt ofte har, fordi jeg har styr på det, jeg laver, og der hjælper jeg så en kollega, og så da vi så er færdige, fordi der var rigtig travlt på det tidspunkt, og der kommer lidt ro på, så kunne jeg godt mærke, hold da op, det var hårdt, altså nu er jeg tilbage på arbejde, så der gik jeg lige sådan en runde, og skulle lige have lidt frisk luft også, og så kunne jeg sådan begynde at mærke, hold op, jeg er træt, eller det gør lidt ondt nu i min lunge. Og så er det nemlig den der spiral, at man så overtænker, så det sådan, hvorfor gør det ondt? Ej, sker det nu igen? Og ej, hvor det også træls? Og hvorfor kan jeg ikke bare slappe af? Og så ligesom, så kører jeg mig selv sådan lidt ned, og siger, nu er jeg, det lyder voldsomt, men at sige, en svag person, jeg er ramt, jeg er syg, og så bliver jeg ked af det, og så bliver jeg sur, og så kommer alle følelserne bare sådan eksploderende. Og så er det jo så, at den her, det jeg kalder overtænk, ligesom jeg eksploderer, og så bliver jeg ked af det. Det er sådan, jeg reagerer, hvis jeg bliver meget sur, eller irriteret, eller frustreret, så begynder jeg at græde. Og det er min måde sådan at komme ud med det. Og når jeg så, hvad kan man sige, jeg er kommet ud med det, så har jeg det også meget bedre. Men lige der, det var sådan overvældende, fordi jeg kunne ikke styre det. Altså jeg kunne ikke bare sådan lige sige, nu tager du det lige sammen, og så tager vi det, når du kommer hjem, og lige får det ud. Der kom det bare sådan, fordi jeg var så presset måske, ikke?
Vil du sige, at du sådan var rationelt tænkende, eller irrationelt? Altså kan du godt se, når du kigger tilbage på det, at det tankemønster, du var inde i, at det ikke var rationelt?
Ja.
Og at det, altså...
Det kan jeg godt, ja. Altså fordi det er sådan lidt den der, hvad kan man sige, sådan, jeg river lidt mig selv med på den, og det er der, jeg så skal nu lære at håndtere, når jeg får den her panikfølelse, eller den her ubehag, form for sådan, tankemylder, så skal jeg jo finde nogle redskaber på, og stoppe det, og så sige, der sker ikke noget, du er okay, nu trækker du lige vejret, og så lige tænke, altså rationelt nemlig.
Kan du mærke sådan, at der, altså, sker der noget fysisk med din krop, sådan, når du får det sådan?
Ja, altså, i og med, at for nylig det var sket, så er jo lungen jo stadigvæk i arbejde med at komme på plads igen, og altså, i hvert fald styrke sig selv, ikke? Så sådan noget som, når jeg har høj puls, så kan jeg mærke, at det dunker, jeg kan sådan mærke det, jeg tænker, må være sådan en ekstra blodtilførsel dertil, ikke? Og det er ikke altid så rart. Og det er det, der ligesom kan trigge de her tanker, fordi man fysisk kan mærke noget, og det er jo det er ubehageligt. Så ja, lige præcis.
Ja, så det, at du får en fysisk reaktion på, at du, hvad skal man sige, er i bevægelse, eller du laver et eller andet, det kan fremprovokere, hvad skal man sige, en psykisk reaktion også.
Lige præcis, ja. Ja. Og det tror jeg giver rigtig god mening, fordi at det er jo fysisk jo, men man kan sige, altså det psykiske jo, det hele hænger jo sammen jo. Og der er jeg måske bare ikke så god til at reagere, inden at det ligesom opstår, fordi jeg kan presse mig selv rigtig meget. Min psyke er måske, man kan måske ikke sige, at den er stærk, fordi jeg reagerer jo dårligt på det, men jeg ved i hvert fald bare, at jeg kan presse mig selv rigtig meget. Og det betyder jo så også, at jeg kan presse min krop rigtig meget. Men så er det jo så ofte der, at kroppen siger fra jo, fordi den kan mærke, at der er noget galt. Og når min puls er rigtig høj, og jeg kan mærke, nu er det ubehageligt, så er det først efter, at jeg kan mærke det, at jeg så tænker, hov, nu skulle jeg måske lige skrue ned, og så lige få pulsen ned igen, ikke?
Hvad tænker du om dig selv, sådan efter du har haft det sådan? Altså efter sådan lige det kom lidt på afstand, altså jeg tænker den der situation på restauranten, hvordan tænker du så om dig selv bagefter? Giver det, hvad skal man sige, stof til eftertanke, at du reagerer på den måde? Fordi man kan jo ikke selv styre altså den reaktion i momentet, det sker. Tænker du så noget bestemt om dig selv efterfølgende?
Ja, jeg synes jo, altså jeg har fået en ny side af mig selv, altså fordi at jeg har altid set mig selv som sådan en, i hvert fald inden for sportsverden, der er super stærk og kan presse mig selv rigtig meget. Og så ved jeg så, at jeg også rent sådan psykisk altid har været en meget følsom person. Og det har jeg været bevidst over, men nu hvor man kan sige, at det her er sket, så føler jeg jo på en eller anden måde, at jeg er kommet i den kategori, hvor man er et menneske, der er syg. Altså man fejler noget, og det kan jeg godt, altså det lyder sådan lidt snobbet at sige, at man ikke vil være i den kategori, fordi jeg er sund og rask, jeg skal ikke være en af dem. Og det ved jeg ikke, om det ligger i sådan en stolthed, at man jo gerne vil være den bedste version af sig selv. Det snakkede jeg faktisk lige med min far om den anden dag, at det tror jeg ligger helt dybt i os, at man jo gerne vil være perfekt. Og der føler jeg jo virkelig, øv, der er godt nok lige, altså har et stort ar på sjælen, eller hvad man siger. Men samtidig er jeg ikke, altså, jeg er ikke, hvad kan man sige, ikke stolt af det, fordi det er jo bare en del af mig, og det er noget, der altså er med i min historie, og det må jeg jo lære at leve med, og så må jeg vente til noget godt. Og nu sidder vi her og laver podcast, og det er jo også altså, super fedt, ikke, at man så kan bruge det på den måde, fordi når jeg selv kan sidde og snakke højt om det, så kommer jeg videre, og jeg vender det i altså, krop og sjæl, og det håber jeg også, at andre kan gøre og bruge det til noget. Det er jo derfor, jeg gerne vil være med til det også. Ikke?
Hvordan tænker du om det her med at være syg? Hvad for nogle tanker forbinder du med det? Er det, at man er en svag person? Altså forstår mig ret?
Jeg forstår, hvad du mener, fordi det er det jo lige præcis ikke jo. Man er jo ikke en svagere person af det. Man er jo bare mere, hvad kan man sige, skrøbelig. Altså fordi man jo, man kan gå hen og komme til skade. Men det er jo så det, der er lidt mystisk mig jo, fordi jeg har jo ikke et svar på, hvorfor det sker. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal passe på. Altså nogen ved jo, at de måske ikke skal dyrke motion så, eller noget, eller nogen skal dyrke motion. Så man kan sige, at jeg skal jo bare leve mit liv, som jeg plejer, men det er jo bare der, hvor jeg altså, skal arbejde med min psyke, og ligesom på den måde er syg, at jeg er ramt af et lille traume, eller hvad man kan sige. Og det er jo bare noget, man skal tage med og arbejde med, så jeg ved ikke, det er en masse ord, jeg sætter på det nu, og det er jo, det er svært at, sådan, at italesætte, men
også fordi du er i det lige nu, tænker jeg.
Ja, helt.
Altså den der proces.
Det er en kæmpe proces, jeg er i nu. Jeg føler først, den ligesom er sat på pause igen, når jeg er blevet opereret. Fordi så er det næste step. Fordi nu er jeg ligesom i den her, hvad kan man sige, genoptræningsfase. Jeg kan jo ikke dyrke motion lige nu, fordi jeg har ondt. Og det her med pulsen og sådan noget. Så når jeg så bliver opereret, så er det samme omgang igen jo. Så skal jeg lige op på benene der. Og så derfra kan jeg så kæmpe mig op igen og komme tilbage. Som jeg kalder det lidt, ja.
Har du lært noget godt under hele forløbet? Altså har du lært noget om dig selv?
Ja, helt, helt bestemt. Altså at jeg jo bare skal være endnu bedre til at lytte efter mig selv og min krop jo. Altså jeg også bare måske skal stoppe op altså oftere at lige vende tingene, fordi måske har jeg tendens til at, ja, det her jeg har snakket om, med at overtænke og lave den her spiral, at det er der, man bare lige skal stoppe op, og så lige tænke altså realistisk, og så vente på en ordentlig måde, i stedet for at køre videre i det. Så det er jo helt bestemt. Og så tror jeg også bare, når man har oplevet sådan noget her, at man på en eller anden måde kommer til at hvile mere i sig selv, og acceptere sig selv, og ja, lære kroppen endnu mere at kende, fordi man kan mærke det, når der er noget indvendigt, at det var helt specielt altså. Og når hovedet så kører derudad, så er det også specielt, at man lige pludselig skal, man er tvunget til at stoppe op og tænke endnu mere sådan, ja.
Ja, fordi hvad vil du egentlig sige, at det der ikke belaster, men sådan stresser mest i hverdagen, er det, at der kan ske noget fysisk med dig, altså i forhold til lungen, eller er det det psykiske, der sådan fylder?
Jeg tror, det er det psykiske, altså fordi at, som jeg sagde, også med operationerne, sådan, det er noget, der bare skal overstås, altså det er sådan, det er, det kan man sådan acceptere, at så bliver man opereret, og så er man good to go igen, men så ligger tankerne der, og det er dem, der er det svære, tror jeg, og det tror jeg generelt er noget, vi i dag, og hvad kan man sige, den her tid, vi lever i, er blevet bedre til at forstå, at der ligger meget mere bag ens tanker omkring, altså traumer og oplevelser. Og det skal man acceptere, og det skal man håndtere meget bedre. Og nogle gange skal man have hjælp til det, andre gange er det også bare godt at snakke om det, og, ja, og ikke skubbe det væk, men være i det, simpelthen. Og det er jo det, jeg prøver nu her i hvert fald.
Har du haft svært ved at spørge om hjælp til det?
Nej, men jeg tror, altså de første par gange, tror jeg bare, jeg har været sådan lidt, nå, det er sket, og så ikke mere, altså gøre mere ved det. Også fordi de første par gange, der var jeg sådan, når jeg snakkede om det, kunne jeg godt blive lidt ked af det, og jeg vidste ikke helt hvorfor, fordi der er jo ikke noget at være ked af det over, men det er nok fordi, det har sat sig i en, og det har jeg måske ikke sådan mærket efter og accepteret, fordi jeg vidste jo heller ikke, hvad det var for noget, så det hele har været sådan lidt mystisk, hvor at nu hvor det så er kommet tættere på igen, når jeg også er blevet ældre og sådan noget, og har fundet ud af, jamen det er bedre for mig, når jeg snakker højt om det, og når jeg vender det, og tænker tanker omkring det, og på den måde, så det, man kan sige, ja, det er jo et nyt forløb, jeg er i nu, men det, jeg prøver jo at gøre det bedre, og arbejde med det. Mm.
Så hvis du sådan skal prøve at sådan se hele forløbet fra 14 til nu, sådan i helikopterperspektiv, og ligesom sige, okay, hvad kan jeg give videre til andre, der måske står i samme situation, som måske arbejder med den her, det her tankemønster i, at man godt kan komme ind i en trælsspiral, som gør, at man kan få nogle trælse tanker, som lever med den her usikkerhed og afmagt over ikke at have kontrol. Fordi det tror jeg, det er noget, vi alle sammen ikke bryder os om, ikke at være i kontrol. Har du så et godt råd, eller noget, du har lært?
Ja, jamen, jeg ved i hvert fald, jeg kan huske, at da jeg kommer til Odense første gang, da det sker, der får jeg nogle brochurer og læser en historie om Silas Holst, der får en punkteret lunge, eller sammenklappet lunge, da han er ude at køre bil, tror jeg det er, hvor han bare kigger sig over skulderen, og det sker jo også bare ud af ingenting. Og der kan jeg huske, da jeg læste den historie, der tænkte jeg, det var egentlig rart nok, at man sådan kunne se sig selv i ham, at han også bare oplever det ud af ingenting, og det er lidt et mysterie. Og det fik jeg jo først der efter nogle dage, da jeg kom til det andet hospital. Og det tænker jeg, så hvis man sådan på en eller anden måde, selv hvis man ikke får tilbudt nogle historier eller noget, men selv opsøger det og læser om det og hører en podcast som den her, eller finder nogle ting, der sådan kan hjælpe en på vej, og ligesom snakker om det, og så man bedre forstår det. Og det er så også der, hvor jeg vil hen, at jeg fandt ud af, at ved at jeg snakkede mere om det, så kunne jeg nemmere bearbejde det. Så det er helt klart sådan mit råd, at man snakker om det og lærer, hvad det er, så det er nemmere at forstå, og det er meget nemmere at bearbejde.
Er det også rigtigt sådan forstået, at den her åbenhed omkring det, at man ligesom, ja, som du siger, skal tale åbent om det, undersøge det måske, se om man kan finde nogen, man kan spejle sig i forhold til det.
Ja, fordi så bliver det bare, det bliver bare meget nemmere. Altså, fordi hvis man bare skubber det væk, så bliver man ikke klogere på det. Og jo mere man ved om tingene, tror jeg på, at så er det meget nemmere at håndtere. Altså, så åbenhed, ja.
Det var simpelthen mit afsnit med Pernille. Jeg bliver sådan flere og flere gange bekræftet igennem podcasten i, at livet ligesom kan ændre sig relativt hurtigt. Med enten du får en kræftsygdom, får en kronisk tilstand, bliver forældre til et barn, som har en sygdom, eller får pneumotorax, ligesom Pernille, jamen så kan livet ændre sig mega hurtigt. Og jeg tror, at sygdom, det ændrer folk på en eller anden måde. Når man bliver ramt af en eller anden alvorlig sygdom, jamen så ændrer det en på en eller anden måde. Man bliver på en eller anden måde tvunget til at forholde sig til sig selv. Og jeg tror egentlig, at det Katrine Søjner sagde i et af de helt tidlige afsnit i podcasten, var ligesom, at man skal genopfinde sig selv, når man er i en ny relation, når man har fået en eller anden sygdom. Og det tror jeg faktisk ikke er helt forkert. Jeg tror, at sygdom, det ændrer folk, og vi bliver nødt til at embrace, at vi har fået en anden sygdom, som vi bliver nødt til at håndtere på den ene eller den anden måde. Ikke at det er mega nemt, for det tror jeg ikke, det er. Det synes jeg også, podcasten den vidner om, at det er pissesvært nogle gange at erkende, at man har fået en sygdom, og man ligesom bliver nødt til at affinde sig med den. Det tager lang tid, og det er også helt okay. Jeg tror, noget af det vigtigste, og det vi ligesom også kom ind på i podcasten i de andre afsnit, at man er åben omkring det, at man snakker med andre om, hvordan man har det, så er det meget nemmere at være i for sig selv og for andre, fordi så er der ligesom, hvad skal man sige, så er der nogen, der griber en, når det er rigtig træls. Og det synes jeg er vigtigt at pointere. Så ja, sygdom ændrer folk, og vi bliver nødt til at ligesom embrace, at man ikke er den samme, som man måske var før. Ja, lad det være ordene for nu, og husk at tale med hinanden om, hvis der er noget, der er svært. Det er helt okay at være ked af det, det er helt okay at være mega glad. Husk at dele med hinanden, hvis der er noget, der går jer på. Fortæl hinanden om det. Det nytter ikke noget at gå med det selv. Det kommer der aldrig noget særligt godt ud af. Det er okay, hvis man gerne vil gå og tænke sig lidt om med det, men man må ikke brænde ind med det. Sig det nu. Få det ud, så man kan gøre noget ved det, og så man kan få noget hjælp. Husk at spørge om hjælp. Lad det være ordene for nu. Jeg vil egentlig bare ønske jer en rigtig god uge, og vi høres ved igen på næste mandag, hvor der kommer et nyt afsnit med to unge, søde mennesker, som jeg glæder mig til at fortælle mere om inde på Instagram. Så gå ind og følg podcasten der, og så høres vi ved. Det er godt. Hej hej.